Ayer jueves, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció las personas que serán galardonadas este año con las medallas Castelao, que reconocen a las figuras más destacadas y significativas de la cultura gallega. Y en este 2023, Vigo va a tener un peso muy especial, ya que han sido galardonados la banda Siniestro Total, la deportista paralímpica Susana Rodríguez y también la escritora viguesa Ledicia Costas, a que xa saúdo. ¿Qué tal, Ledicia? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Supongo que Leda es muy feliz con esta medalla Castelao, esperábala.
Como para no estar, no, que va, estas cosas, ni debes agarrarlas, es imposible pensar que algún día se van a suceder. Creo que por eso también es especialmente emocionante, porque hay premios os que ti te presentas y hay otros que alguna vez llegan. Este llegó y eu abrazo.
No tenías ninguna pistiña de que te iban a dar el premio, algún chivatazo mesmo, nada.
Que va. Aquí no hay filtración. Aquí hay una llamada sorpresa que te deis así, pues un poco en shock y no acabas de estar seguro de si lo que te están diciendo es verdad o no. Pero
porque,
finalmente confirmó sí que sí, que era
sí,
verdad.
Porque le dice todo un reconocimiento a tu trabajo, porque ti es relativamente nova, que te reconozcan con toda una medalla Castelao. Supoño que unha sorpresa é unha auténtica ledicia, nunca mellor dito.
Sí, eu, desde logo, fago a lectura nesa clave. Eu vexo como un recoñecemento o traballo de todos estes anos e bueno, tamén é un para mí moi importante vincular o cariño que teño do público e en especial do público infantil e juvenil, que son os destinatarios naturais de casi todos os libros que escribí.
Debo repetir que ti es de Vigo e que este ano Vigo tivo un peso moi especial coas medallas tamén a Susana Rodríguez e a banda Siniestro Total. Vigo está de moda.
Absolutamente, sí. Bueno, Vigo nunca pasa de moda, pero este ano, en esta edición, moi especialmente, para mí é unha pasada compartir isto con Susana y con esta pedazo de banda que parece un poco de justicia poética, ¿no? Que xusto lle concedesen, por fin chegou a súa medalla Castelao. Creo que é de justicia.
Sí, tamén supoño que unha certa responsabilidade compartir medalla e premio cunha banda que é histórica da música galega e española, da movida viguesa.
Bueno, pa eles a responsabilidade, que teñen eles. Eu non me meto en rima máis, non quero saber nada. Pa eles, que asistionen eles de estar con nós.
Esa é unha última preguntiña, Ledicia. Quería preguntarche sobre a situación da lingua galega, especialmente na literatura, porque ti és unha das escritoras máis coñecidas, pero quizáis haxa bastantes atrancos a hora de escribir en galego, a hora de difundir as obras en galego.
Hai atrancos, claro que hai atrancos. De feito, o propio feito de escribir novelas en lingua galega é un atranco para logo ser...
Sí, para difusión é complexo.
O xusto castelán, porque unha vez que unha obra circulou en lingua galega é difícil atopar unha editorial que queira publicar un libro en castelán. Aí hai que facer auténticos malabares. Entón, alguén pode preguntarse, pero entón, por que escribides en galego? Bueno, primeiro é un acto de amor pola lingua, e o máis profundo que existe. É un acto de resistencia tamén, e dicir, ou escribimos en galego para contribuir á difusión e normalización da nosa lingua, ou directamente estamos perdidas. Entón, eu tamén teño esperanza, por poñer esa nota positiva, que creo que sempre hai que ter, de que podamos traer persoas para o galego a través da literatura. E vexo así porque a mí me sucedeu. Eu son neofalante. Eu fui unha nena educada en castelán e se hoxe en día son galego falante e son autora de libros en lingua galega é porque descubrín libros de literatura infantil e juvenil en galego.
Ledicia Costas, viguesa, escritora e agora tamén medalla Castelao. Parabéns e graciñas por nos atender.
Grazas a vos. Un abrazo.